ji player Azatlık radiosu. Ertiringiz hayırlı bolsun kadarlı dinleyiciler. Şuun 2025-nji ýylyň 22-nji apreli depdäniň tişende güni. Şuunki programamyzda Balkanyň welewabyň taýlyk edarlary Uly Berdi Muhammedowyň gyzynyň taparyna taýýarlanýar. Transport problemasy, ýol uluk hadiseleri ýylatda alada döredýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men, Merdan Tariýew, günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Vatikan Rim Papası Fransiskin 88 yaşında aradan çıkandığını mälim etdi. Ol Rim Papası vizipesine 2013 yılın 13 Martında bellenipdi. Vatikan News Portali bu vaka bilen bağlı Kardinal Kevin Farrell'nin beyanatını çap etdi. Onun sözlerine göre Papa Fransisk Duşenbe günü 21 aprelde yerli vaqt bilen irden saat 7:35'de aradan çıkıptır. Fevral ayında Papa Fransisk iki taraplı pnevmoniya tebäpli keselxana yerleştirilipdi ve 23 martta ondan çıkarılıpdı. Doğlun adı Jorge Maria Bergoglio bolan Papa Fransisk Argentinadan bolan episkopdi. Ol Rim Katolik Kilisesinin 266 baş tutunu ve Günmatar yarım sarından bolan ilkinci Rim Papasıdı. Dünyanın en yapık yurtlarının biri hasaplanan Türkmenistan, dasar yurt rahatlarının yurda girmeğini yenilistirmeğe gönüktürlündüğü aydilyan elektron viza ulgumunu girizcek tədi kanunu kabul etdi. Türkmen metoğutuna ora Prezident Serdar Berdi Muhammedov değişli permanı qol qoyupdur ve ol 18 aprelde resmi nesir edilenden son güce giribdir. Häzirki wagtda dasar yurt raýatlary Türkmenistana gelmek üçin hokman öňünden wiza almaly we resmi çakyly katyny hüdürlemeli. Şu talaplary hem garamazdan köp ýüz tutanlaryň ardaty tebäbi düşünilmezden reddedilýär. Täze kanuna laýyklykda dasar yurt raýatlary indi ýönekeleşdirilen onlayn formany doldurup bilýärler. Wiza üçin çakyly katlarynyň talap edilmeginiň hem ýatyrylajakdygy aýdylýar. Elektron vizaların dereceleri ve görünüşleri, onları resmileştirmeğin, vermeğin ve möhletini uzaltmağın tertibi, gönüden gönü prezident tarafından bellenecektiği aydilyar. Kararsızlık alanı veri, avtoritar dolandırış aslında galyan ve 14 yıl veri, iş yüzünde üzüngülük siyasetini durması geçiren Türkmenistan, dasar yurtta siyasetçiler için dünyada varması en kıyın olan yurtların hatırında galyar. Amerika, Rusya bilen Ukrainanyň arasyndaky paska döwründe girdilen ýarasyň uzaldylmagyny goldaýandygyny mälim etdi. Döwlet departamenti bu ädimiň Russiýanyň paragçylyk barady meýillerini çynny kaýdygyny görküdip bilerdi diýip bellädi. Mundan öň Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov Putiniň paska ýarasy düzgününiň uzaldylmagy barada hiç ýyly görküzme bermändigini aýtdy. Atysygy betetmek düzgünü 21 aprelde geçilýän gije ýar tamamlanýar. Taraplaryň beýanatlaryna görä front liniýasynyň bir näçe ýerinde çaknysyklar dowam edýär. Emma töwüs hereketleriniň ýygzamlygy adatdaky günlerden has bir bolmagynda galýar. Ukraina paska ýarasygyny resmi taýdan ýygnan etmese-de, prezident Volodymyr Zelenski Ukraina goşunlarynyň Rus tarapyna laýyk hereket etjekdigini aýtdy. Döwlet departamentiniň beýanatynda Birleşen Ştatlaryň öňkü ýaly, doly we ähli umumy paragçylyk ýalasygyny goldaýandygyny ýetirýär. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Maliýe we Sowda departamentleriniň wekilleri bilen geçiren gepleşiklerinden soň gümrük paslarynyň girdilmegini togtutdy diýip The Wall Street Journal nesiri çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Maglumata görä Maliýe sekretary Scott Bessent we Sowda sekretary Howard Lutnik, Prezident Trump'ı salgı siyasetini yumuşatmağı maslağıt beripdirler. Sol bir vaxtın özünde Trump'ın sevda boyunca genişçisi Peter Navarro tersine paşları taklap kalmağı çağırıp, çäklendirici çärlerin tarafında çıxış edipdir. Trump, değişli departamentlerin yol vasıları bilen geçiren gepleşiklerinden son, Truth Social Social Media platformasında gümrük salgıtlarının bir bölüğünün girdilmeginin toxtudulyandığını mälim etdi. Bessent bilen Lutnik'in wekilleri öz toporlarynyň Trump'ın Amerikalı işçileri goldamak maksady bilen öňe sürýän ykdysady siýasatlaryny durmuşa geçirmek urunda işçiň tagalla edýändigini ýetirip, Trump bilen gümrük paslary bardaky gepleşikler boýunça maglumatyň hakykaty gabat gelmeýändigini aýtdylar.